Папа працягвае здзіўляць святароў і іерархаў нечаканымі тэлефоннымі званкамі. На гэты раз у пасхальны панядзелак 1 красавіка ён патэлефанаваў арцыбіскупу Ларысу Франческа Капавіле, былому асабістаму сакратару папы Яна 23-га. Францішак хацеў асабіста павіншаваць іерарха з Велікаднем, а таксама падзякаваць за рэкламныя плакаты, зробленыя да года веры ў яго дыяцэзіі на поўначы Італіі, на якіх напісана «Пасха ў воскресенье ў святле другога Ватыканскага сабора». На плакаце змешчана выява Яна 23-га, а таксама інфармацыі аб тым, што з папам Францішкам пройдзе святкаванне 50-годзя энцыклікі «Пацем Інтэрыс» і адыходу добрага папы да вечнасці. Акрамя таго, на ім напісаны радкі з кніг прарока Ісаі і Апакаліпсіса, «Старыя рэчы прамінуць, вось я абнаўляю ўсе рэчы». Падчас кароткай тэлефоннай размовы папа Францішак сказаў арцыбіскупу Капавіле, што бачыць яго вачыма сэрца, а кожнае слова, якое ён напісаў, з'яўляецца каштоўным як гамілія. Іерарх адзначыў: «Я ўжо стары». Але папа Францішак падзяліўся, што ад кардынала Камастры, архіпрэзбітэра Ватыканскай базылікі, ведае, што малады яго дух. «І гэта галоўнае», – сказаў Францішак.